Komið í sæl og velkomin í hlaðvarp ASI. Skipulögð glæpastarfsemi þar á meðal skipulögð brot á vinnumarkaði ein hættulegasta ógn við Íslands samfélag í dag. Þetta niðurstaða skýrslu greiningadeildar ríkislögreglustjóra sem var opinberuð 28. maí. ASI hefur í mörg ár bent á ljót og endurtekin brot á vinnumarkaði, mansal, illan aðbúnað, launaþjófnað og hátterni sem verður ekki líst öðruvísi en sem nútíma þrælahaldi. Það hefur komið mörgum ávart að slík mannvonska skuli þrýfast í okkar litla og friðsamlega samfélagi en þannig það nú samt. Halldór Grönnvold, aðstoðar framkvæmdastjóri ASI og María Lóa Friðjónsdóttir, verkefnastjóri vinnustaða eftirlits hjá ASI, eru komninga til mín, en þau starfa bæði við þennan málaflokk og hafa stýrt átækinu eitt réttur ekkert svindl. Velkomin bæði tvö.
Takk.
Þetta eru stór orð sem að koma fram í þessari skýrslu ríkislögreglustjóra. En staðfesta kannski það sem að ykkur hefur grunað?
Já, það má ég að segja að við höfum svo sem vita á þessu og það ágætt að þetta komið þá fram í svona opinbera umræðu þannig að það þá bara styður við það sem að við erum að gera en það liggur fyrir að eiginlega alveg frá því upp úr aldamótunum þá fórum við að sjá hér svona tilhneigingu til þess að hér komu bæði erlend fyrirtæki en líka íslensk sem voru að stunda alvarlega brotast það sem á vinnumarkaði og við höfum ákveðið að kalla þetta bara launaþjófnað og í vestu tilfellum mansal. Og við sjáum líka að þetta alþjóðlegt fyrirbæri, þannig að þetta ekki bara bundið við íslensk samfélag og það sem við séð að erlendum rannsóknum að svona glæpa flokkar sem að áður voru engum og kannski engöngu í fíknefnasölu og innflutningi í vændi að þeir eru núna komnir yfir í vinnu mannsalið og brotast það sem á vinnumarkaði og það ekki bara út af mannvonsku, það einfallega vegna þess að þarna eru peningarnir og gróðavonin og það náttúrulega það sem við höfum verið að sjá hér. Og þetta hefur mikið verið bundið til dæmis hérna við eins og starfsmannlegurnar og við sjáum bara dæmi starfsmannlegur sem hafa reynda verið reknar að íslenskum aðlum eins og verkleguna sem síðan var menn í vinnu sem að nú orðin segla það sem að við sjáum birtingamynd meira og minna af þessu öllu saman.
Aðeins með þetta alþjóðlega samhengi, þú talar að þetta brýi að þróast hér upp úr aldamótum, það það sama að gerast í nágrannalöndunum eða í Evrópu almennt?
Ég, þetta kemur eitthvað seinna til hér en þetta tengist náttúrulega þessu mikla vexti sem varð hér á vinnumarkaði og bara þenslu í atvinnulífinu upp úr aldamótunum. Og við sjáum þetta sérstaklega í tengslu við eins og framkvæmdina við Kárahnjúkavirkjun og síðan þessu uppsveiflu sem almennt var í efnahagslífinu hérna fyrir hrunið 2008. Þá hvarf þetta meir og minna en síðan kom þetta aftur þegar svona efnahagurinn fór að rétta úr kútnum sem er náttúrulega sýni bara þetta snýst peninga, þetta snýst gróða og það sem að gróða vonin er.
María Lóa, nú eru, það er talið að síðan 40.000 einstaklingar af erlendum uppruna sem eru starfandi á Íslandi. Er einhver einn hópur frekar en annar útsettur fyrir illri meðferð og svindli?
Já, svona það sem við rekum mest á í vinnustað eftirlitinu, það eru útlendingar á byggingariðnaðinum og svo sérstaklega eftirtektavert hvað oft farið illa með fólk í ferðaiðnaði. Ungt fólk oft sem kemur er að starfa á hótelum, veitingahúsum, það oft mjög illa að búa að því og ansi mikill launaþjófnaður oft sem á sér stað hjá þeim.
Hvað með þjóðernið?
Þjóðernið það er mjög ábyrrandi orði núna. Pólverðnir hafa verið að fara aðeins meira út en verða ráða inn meira fólk frá Balkanskaganum. Svona Asíulöndin aðeins að koma inn. Þetta mikið rúminar, Litáar, já.
Og þá ertu að tala hópana sem að verða fyrir.
Verða fyrir, já. Það er að tala þá.
Ég held að sé mikið vart átta sig hérna á því að það er verið að sækjast eftir fólki sem að kemur frá löndum þar sem að vinnumarkaður og allir réttindi er allt annað og mikið lakar heldur við þekkjum hér. Þetta er þá fólk sem að oft veit ekki einfallega að það er til kjarasamningar, veit ekki að hér gilda lágmarkslaun, veit ekki að það á veikindarétt, veit ekki að það á uppsagnarrétt, veit ekki að það á greiða yfirvinnulaun fyrir yfirvinnu og svo framvegis. Þetta er fólk sem að kemur frá löndum, gjarnan gömlu Austur-Evrópu og við erum alltaf fet okkur austar og austar og austar, eins og Marja Lóa nefnir, Pólverjarnir þeir eru kannski frekar að gefa eftir, En það verið að sækja fólk núna til Rúmeníu og Búlgaríu, það sem að laun og önnur starfskjör eru ennþá lakar heldur en þekktist þar, það sem verkalýðshreyfingin er nánast ekki svipur hjá sjónmiðu það sem að við þekkjum, það sem að fólk er yfirleitt ekki í verkalýðsfélögum, það sem kjarasamningur eru ekki gildi og það náttúrulega mikilvægt að hafa í huga til dæmis að lágmarks laun í þessum löndum, þau eru einhverstað kannski í kringum 50-60 þúsund krónur á mánuði. Þannig að fólk sem að hér verður fyrir alvarlegum launaþjófnaði og brotum, það kannski átta sig ekki á því vegna þess að veit ekki hvernig kaupin gerast á erinn á Íslandi að það er í raun og verið að brjóta með alveglega á þeim.
Ég get líka bætt við þetta, hérna, við erum svolítið verfið það að fólki er lofað, það er verið að ginna svolítið hingað til landsins, lofa gull og grænskóu, miklu, miklu hærri launum heldur en eru erlendis og auðvitað eru þau að fá hærri laun heldur en þau þekkja, eins og Halldór nefndi að 50 krónur er ekkit óalgeng mánaðlaun, en að þau skulu þá vera að fá kannski 150 krónur hér. Þau átta svo á því að þau eru oft að vinna mjög lengri vinnutíma heldur en það er talað það er svona ýmislegt sem að stendst ekki þegar að til landsins er komið og þá farðu að leita til vinnuöftilisins og okkar sem erum að út á vettvangi og tala við okkur leita til stéttafélag og annars slíkt
Hvað með þessir aðeila sem að eru eins þú nefnir að ginna fólkinga til lands og svindla svo og fara illa með það Er þetta Íslendingar eða er þetta útlendingar? Hverjir eru glæpamennir?
Bæði Íslendingar og útlendingar. Þetta eru erlend fyrirtæki sem að koma hér og bjóða í verk og koma síðan með starfsmennina með sér. Fyrirtæki sem að reyna að halda þessum starfsmennum eins og nokkur kostur er frá íslensku samfélagi og öllum þeim upplýsingum sem það eru. Þetta er mjög mikið til í byggingareinaði. Það sem að þau eru þessuna innrétt á hótel eða stærri hús og svo framvegis. Þetta eru starfsmannlegur, erlendar, en í vaksandi mæli innlendar sem að með sama hætti er að reyna að halda upplýsingum frá fólki, halda því einangruðu, það býr hjá þessum atvinnurekendum, það er algjörlega undir atvinnurekendan komið með húsnæði, laun og hvað annað sem er. Í vestu tilfellu náttúrulega sjáum við að þetta er bara einfallega mannsal þar sem að til að mynda passar og annað er tekið af fólki og það er algjörlega háð atvinnurekendanum. En þetta eru líka íslensk fyrirtæki sem að eru að misnota fólk með þessum hætti og nefna síðan bara eitt dæmi sem við höfum ekki nefnt hér og það er unga fólki sem hingað er að koma sem sjálfbúðalegar. Það er sem sagt Ísland er inn. Við erum áhugavert land fyrir ungt fólk vegna þess að hér hefur Íslensk menning og Íslensk náttúra og allt þetta, hún vekur athygli og áhuga, þannig ungt fólk hefur áhuga á því að koma til Íslands frá Evrópu en líka vestan frá sem sagt, Bandaríkjunum og það er þá gert að vera bjóða þeim að vera hér sjálfbúðaliðar og það er þá tala að þau kannski vinni eitthvað svona leggji til eitthvað svona smávegis en síðan séu þau aðalega bara í fríu og kynnast land og þjóð. Síðan þegar þau koma hinga þá kemur ljós að þau eru hér í fullri vinnu en það er ekki verið að greiða þeim nein laun. Mm. Þetta er náttúrulega ekki annað en brot á íslensku vinnumarkaði vegna þess að við erum hér svo vel sett að við erum með kjarasamninga sem að með lögum eru lágmarkskjör fyrir alla þá sem eru starfandi á íslensku vinnumarkaði og hér er einfallega ekki boði að vera með ungt fólk sem sjálfbúðaliða í efnahagslegri starfsemi og það erum við og samtök atvinnurekenda algjörlega sammála. Þetta er líka verið að setja þessa krakka oft í mikla hættu en þess að þau eru ekki tryggð og svo framvegis ef eitthvað kemur upp á vinnuslýs eða annað og við sjáum þetta í hestalegunum, við sjáum þetta sérstaklega í ferðaþjónustunni víða út á landi og þetta er eitthvað sem er algjörlega óásættalegt og þetta eru Íslendingar að misnota.
Ég fekk til dæmis hérna borðið á mér í gær, bara eitt svona ráningasamning sem var byggðanum aðtúfa sjálfbóliði. Þetta var náttúrulega ekki ráningasamningu sem slíkur, heldur einhvers konar pappir og þar kemur fram að viðkomandi sjálfbóliði, ungstúlka, hún átti að vinna 42 stundir á vinnumöku sem er náttúrulega langt yfir það sem við þekkjum hér á almennu vinnumarkaði og fyrir þetta átti hún að semst bara fá fæðu húsnæði.
Já, Halldór talaði hérna áðan að menn væru markvist að reyna að halda upplýsingum frá fólki. Nú heldur verkalýðshreyfingin úti vinnustaða eftirliti sem að þú ert í svona forsvari fyrir.
Já.
Hvað hefur það að segja og hvert er ykkar hlutur? Hvað eru það að gera þegar þið farið út á vettvang, farið á vinnustað?
Sko, við förum heimildin sem við vinnum fyrst og fremst eftir er lögn með 42 frá 2010 vinnustaðskirtinni sem gefur okkur raunir réttin til að fara inn í fyrirtæki og sem stræðu fólk. Ég hef lagt mikla áherslu það að okkar hlutur nummer 1, 2 og 3 væri að þræða, bæði upplýsa varðandi réttindi, kaup og kjör og annars slíkt en ekki síður að láta sérstaklega þessu útlendinga vita að verkalýðsfélögin eru til aðstoðar og veitum aðstoð og hjálp það gerist mjög ofta að það segir engin neitt þegar við erum á staðnum en kannski daginn eftir einhvern dögum setna þá fáum við kannski hringingu eða e-mail og þá er raunni það er ákallin hjálp og við höfum fengið upp nokkur mannsalsmál eftir þessum leiðum. En semst fyrst og fremst erum að upplýsa og fræða starfsfólkið en ég hef svolítið verið að leggja áherslu það líka að reyna þá að ná á atvinnurekanda sem að við sjáum að er augljóslega ekki á réttri braut og reyna þá að beina honum inn á rétta leiðir.
En þegar þið mætið á stað, vinnustað þar sem að það er eitthvað áhreint mjöl í bókahorninu og atvinnurekandin er á staðunum, hvernig er eitthvað tekið?
Það er allur gangur að því, sumir fagn okkur og við erum okkur bóði kaffi og bara spjall en við höfum líka lent í því að við höfum þurft að bakka út úr aðstæðum eða hreinlega að kalla til lögreglu. Þannig að það er bara allur ferillinn í gangi. Við veitum í raunin aldrei hverju við erum að mæta hverju sinni og þetta er ánáttúrulega sérstaklega við þegar við erum að fara inn í fyrirtæki sem við höfum farið inn í áður að þá erum við oft bara með lokana á hliðalínu til þess að grípin ef eitthvað fer úrskeiðis.
Og það er ágætt samstarf þannig á milli.
Já, mjög gott samstarf, já. Og við höfum verið að auka samstarf greiðlega líka á milli annar eftirlis aðeila eins og skattstjóra vinnu eftirlisins og löggan hefur verið að koma, sérstaklega hérna höfuðborgarsvæðinu hefur verið mjög aktíf að koma með okkur og við þurfum bara að bæta líka ferlan út á landi í samvinnu við þá ríkislögreglustjóra.
Margir muna eftir sláandi sögum úr kveik síðast lið haust af útlendingum sem lentu sem sé illa í íslenskum fyrirtækja eigendum. Hvernig enda svona sögur? Röklast þetta starfsfólk úr landi eða hvað?
Í mjög mörgum tilfellum gerist það og sem betur fer þá tekst okkur stundum að hvað við segja, komast inn í málin og kippa þeim í lag fá einhvers konar leiðréttingu, það er mjög oft hlutskipt okkar aðildarfélaga að sækja svona mál þegar varðandi launaþjófnaðin. Þegar hins vegar erum að ræða alvarlegri brot, þá er það því miður mjög oft þannig að það enda með því að þessir einstaklingar röklast úr landi. Ágætt dæmi það eru rúmurarnir sem voru að vinna hjá menn í vinnu. Þeir fóru hérðan vegna þess að það var einfallega skulum við segja ekki til staðar það kerfi sem þarf til að takast á við svona brotastarfsemi og það er hluta því sem að við erum alltaf höfum verið að benda á og erum að takast á við núna og það er hvernig getum við annars vegar bætt regluverkið þannig að við séum með þau verkfæri í höndunum sem við þurfum og hins vegar að bæta framkvæmdina þannig að við þá nýtum þau tæki og tól sem við höfum til þess að fyrst og fremst náttúrulega að reyna að uppræta svona starfsemi en þar sem að það tekst ekki að það sé þá í raunur að hægt að sækja réttindi til vegna þessar einstaklinga og þá stöðva brota fyrirtækin sem að í þessu eru og það er mjög mikilvægur árangur sem við náðum í samstarfshópi sem að vann á vegum félagsmálaráðherra og skilaði sér núna í loki janúar síðastliðin. Tillögur í 10 liðum sem að síðan voru allar settar inn í yfirlýsingu ríkisstjórnar í tengslum við gerð kjarasamningana núna í apríl og reyndar einni þar bætt við og það má segja að þessa tillögur þar ganga út á þetta. Annars vegar að skerpa á verkfærum og tækjum og tólum sem við höfum í gegnum okkar löggjöf og regluverk og svona skipulag og hins vegar að fylgja því síðan eftir í hérna framkvæmd.
Komum kannski betur að þessari yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar á eftir en sko það er yfirleitt dæmin eða þessi ljótu dæmi sem að slá fólk hvað kaldast. Er þið með einhver nýleg dæmi af slíku?
Já, kannski eitt bara síðan í gær. Það er veitingahús út á landi. Starfsmaður hefur sambandið stéttafélagið og hann hafði fréttir af því að það hafði verið eitthvað vesinn á þessum stað varðandi kaup og kjör. Verkalýsfélagið fer og kannar aðstæður á samt eftirlýsfulltrúum frá okkur. Það eru mjög skrýtnar upplýsingar sem þið fá. Hann ákveður að þessi starfsmaður ákveður sem að ganga lengra með málið og fá stéttafélagið í lið með sér. Í gær fekk ég fréttir af því að viðkomandi aðili var rekin og það er hreinlega fyrir það að vera að hafa sambandið stéttafélag. Þannig að við höfum verið velta fyrir okkur hvort að við erum ekki bara að sitja svona í fréttirnar. Þetta er náttúrulega algjörlega eins og við köllum þetta þetta er bara meðvitu brotastarfsemi og þetta er ekki fyrsti aðilinn sem hefur verið rekin frá þessu fyrirtæki.
Talandi þetta, Halldór, nú höfum við rætt skipulega glæpahópa sem eru á vinnmarkaði og bara mér líku við að segja skítæla íslenska sem að fara illa með sitt starfsfólk. Kennitöluflakki, það er minnsend sem að hefur gengið frekar illa að kveða niður. Hvernig flokkiði slíka glæpi og þar eru vantalega Íslandingar í aðalhutverki?
Já, það má eiginlega segja gagnvart íslensku fyrirtækjum að þegar við höfum beitt öllum þeim ráðum sem að við höfum þá endar að gjarnan með því að þegar eftir atvikum það er búið að fá staðfestar og viðurkenndar launakröfur á þetta fyrirtæki, það kemur ljós að fyrirtækin hafa verið stingund á sköttum og skildum og svo framvegis og það búið að leggja á þau að þá einfallega hverfa þau það er að segja fyrirtækið kennitalan sem að alla skuldurnar eru komnar á hún hverfur en fyrirtækið heldur áframundi nýri kennitölu og er þar að leiðandi búin að afskrifa alla skuldurnar og þar að leiðandi má eiginlega segja að kennitöluflakkið það er eitthvað albrýnasta úrlausnarefni sem við höfum og það var niðurst að þessa hóp sem ég nefndi það náðan var að brýnasta verkefni væri að loka fyrir þetta þannig að fyrirtækin gætu þá ekki komið sér undan hlutónu þegar það væri raun og verið búin að svona sækja þeim og ná að sakfella þau.
En er eitthvað að gerast í þessu? Nú virðist manni eins og stjórnmálin séu bara einhver þröskuldur sem að það hana verkalýsæfingunum sem hefur barist fyrir því að sé eitthvað gert hefur ekki náð að komast yfir?
Já, það má einlega segja að það er með ólíkindum hvað stjórnmálin og það einlega skiptir einhver máli hvaða flokkur það er sem hefur verið ríkisstjórn eða utan, hafa verið algjörlega sofandi gagnvart þessu, venjast að við höfum bent á það að kennitöluflakkið, þetta er samfélagslegt mein, það er ekki bara launafólki sem að lendir illa í því, það er líka samkeppnisfyrirtækin sem eru heiðarleg og þurfa að keppa við svona brotafyrirtæki og síðan alltaf samfélagið allt vegna þess að stór hluti af þeim sköttum og skildum sem annars ætti að fara í að halda upp okkar velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi, þau skila sér aldrei og við höfum bent á að þetta sé líklega 20 miljardar króna tap sem okkar samfélagslegu sjóði verða fyrir á hérna hverju ári. Þannig að maður einlega bara skilur ekki af hverju það ekki fyrir löngu búið að taka á þessu og öll löndin í kringum okkur hafa verið að gera það og sögum í lengri tíma. Hér hefur einhvern veginn verið algjört sinnuleysi gagnvart þessu en nú erum þó allavega komið það langt að í þessari yfirlýsingu ríkisstjórnar í tengslum við gerð kjarasamningana er þetta ávarpað alveg sérstaklega og það er vísa til þess að það eigi að breyta hér löggjöf og verklagi og það eigi að leggja til grundvallar til sem alþjóðsamtökin og samtök atvinnulífsins gerðum þetta efni núna og kynntu 2017. Fyrsta frumvarpið sem að vísu bara örlítil svona viðleitni það liggur fyrir þinginu núna og verður vonandi samþykkt áður en þingi fyrir núna heim í sumar. Og síðan boðuð löggjöf næsta vetur sem eigi þá að taka á þessu með svona ákveðnar hætti. Megin inntaki þarna þetta, þeir aðilar sem að sína af sér óforsvaranlega hérna hátterni hvað þetta varðar að þeir verði settir í atvinnurekstrabann. Það líkil til hann. Það þurfi ekki að koma til dómar og svo framvís heldur sé hægt að sitja á atvinnurekstrabann án þess að það hafi komið til. En leið þá verði líka hert á öðrum hlutum þegar fyrirtæki hafi verið sett í þrot og svo framvís. Mm-hmm. Þetta eru svona tillögur sem byggja á reynslu annars vegar normanna og hins vegar dana sem hafa náð góðum árangur í þessum efnum.
Aðeins að þessari yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, það eru mörg fögur fyrirheit í henni varðandi brot á vinnumarkaði og aðgerðir gegn þeim. Ef að þetta gengur allt eftir, hvar stöndu við Íslendingar þá svona í alþjóðlegum samanburði í baráttunni við þessa glæpastarfsemi?
Ef að þessar tillögur sem að að finna í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, ef þeim verður öllum hrint í framkvæmd, annars vegar eins og ég segi búið að styrkja hér lagaramman og regluramman og hins vegar búið að styrkja hér framkvæmdina, þá fullyrði ég að við verðum fremst þjóða í Evrópu til þess að takast á við félagslegu undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði.
Og það er hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að sjá til þess að ríkisstjórnin standi við það sem í þessu plaggi stendur.
Við munum sannarlega fylgja því eftir og erum að því. Og það ánægilegt að til að mynda félagsmálaráðherra hann hefur núna ráði sérstakan verkefnisstjóra til þess að fylgja eftir þessum tillögum eins og það snýra ráðuneytinu og það þá eitthvað líka sem að ekki hefur verið gert áður þannig að það góðsviti en auðvitað það samfélagið allt og það mikilvægt annars vegar að verkalýðshreyfingin fylgja svo eftir en það líka mikilvægt að verkalýðshreyfingin fái aðra til þess að fylgja svo eftir vegna þess að þetta samfélagslegt markmið og úrlausnarefni og það samfélagið allt sem að græðir á því að uppræta svona brotastarfsemi.
María Lóa og Halldór, kæra þakkir.